salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian menghadiri daurah bersama Syekh Hani bin Duraib hafizahullah ta'ala. Tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku mewakili dari panitia, dari panitia daurah pada kesempatan hari ini, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini dengan baik. Kemudian perlu kami informasikan bahwa kegiatan kita pada hari ini terbagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama yaitu yang kita laksanakan di Masjid Al-Istiqomah ini, yang kita mulai insyaallah sebentar lagi sampai dengan selesai, dengan mengambil tema kembali kepada ulama dalam menghadapi fenomena
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه وخيرته من خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى. إليكم معشر الإخوة الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، أسس على تقوى الله وأسس على السنة التي هي الإسلام، ونسأله جل وعز كما جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب ونحن نتدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته بمقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات ونهر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah, salawat serta salam terhadap hambanya yang ia pilih, makhluknya yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada segenap keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat. Amma ba'd, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyatukan kita di tempat yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang dibangun dan ditegakkan di atas takwa kepadanya, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan Islam itu sendiri. Maka kita memohon kepada Allah, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulnya, kita memohon kepada Allah untuk menyatukan kita pula di tempat Allah memuliakan hamba-hambanya di surganya yang mengalir padanya sungai-sungai dan kenikmatan yang lain bersama para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh.
Ayuhal ahibbah, antum fi ni'matin min Allah subhanahu wa ta'ala wa fadlin 'azim. فعليكم أن تحمدوا الله جل وعز وأن تشكروه ليل نهار على ما أنعم عليكم من معرفة السنة والتوفيق لها وأن تكونوا في مركز من مراكز أهل السنة والجماعة الذين يحملون دين الله الحق. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. السنة التي هي طوق النجاة وهي كما قال بعض السلف رحمهم الله سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تركها هوى وغرق والعياذ بالله.
Wahai segenap saudara-saudaraku yang aku cintai, sungguh kalian semua dalam kenikmatan dan keutamaan yang Allah berikan kepada antum semua. Bersyukurlah kepada Allah dan pujilah Allah selalu, baik di siang maupun di petang hari. Kenikmatan yang Allah berikan kepada antum semua berupa kenikmatan untuk mengenali sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kenikmatan taufik dari Allah untuk kita berjalan di atas sunnah Rasulnya. Demikian pula taufik yang Allah berikan kepada kita di mana kita berada di salah satu markas, di salah satu tempat dari tempat-tempat ahlu sunnah, yaitu orang-orang yang memikul dan membawa agama yang hak. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam kitabnya yang artinya katakanlah, dengan kenikmatan dari Allah dan dari rahmatnya hendaklah dengan itu mereka berbahagia, berbangga, itu jauh lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau merupakan bahtera penyelamat bagi setiap muslim. Sebagaimana para ulama salaf sebutkan, as-sunnah adalah bagaikan perahu Nabi Nuh alaihi salam. Maka barang siapa yang mau mengendarainya, dia pasti akan selamat. Namun barang siapa yang meninggalkannya, berpaling darinya, dia akan tenggelam dan binasa wal'iyadu billah.
وهذا التشبيه العظيم للسنة هو مطابق للحقيقة والواقع تماما، لأن السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، فلا يستقيم إسلام امرئ من المسلمين حتى يكون متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
Penyerupaan ini bahwa sunnah bagaikan bahtera Nabi Nuh alaihi salam merupakan penyerupaan yang sangat mulia, di mana pada kenyataannya hakikat dan faktanya memang seperti itu, dikarenakan sunnah adalah Islam dan Islam yang benar adalah sunnah itu sendiri. Maka keislaman seseorang tidak akan benar, tidak akan istiqamah sampai dirinya benar-benar mengikuti sesuai tuntunan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana Allah jelaskan di dalam ayat-ayat Qur'annya, antara lain yang Ia firmankan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah, tidaklah pantas bagi seorang mukmin lelaki maupun mukminah wanita, idza qadallahu wa rasuluhu amra, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amri, untuk mereka masih memilih-milih meninggalkan apa yang menjadi ketetapan Allah, memilih-milih meninggalkan apa yang menjadi tuntunan Rasulnya, wa min ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dirinya telah sesat dalam kesesatan yang sangat nyata. Begitu pula dalam firman Allah, wa man yuti'illaha wa rasul, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri kenikmatan padanya dari para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh, dan sungguh mereka sebaik-baik teman.
والله سبحانه وتعالى أقسم نافيا الإيمان عمن لا يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال جل وعز فلا وربك لا يؤمنون، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا وربك لا يؤمنون نفيا للإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وليس هذا فحسب، أن ينفي الله الإيمان عمن لا يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم زاد فقال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي ترددا وعدم قبول وتردد في قبول الحق، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي مما حكمت، ويسلموا تسليما. أهل الإيمان الصادق، أهل الإيمان الحقيقيون، هم الذين إذا جاءهم الأمر من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم تسليما ويقول سمعنا وأطعنا، هذا هو حال المؤمنين. أما الذين يدعون لزوم السنة ويدعون أنهم على السنة، إذا جاءهم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما هم فيه من خطأ فيما هم فيه من خلاف تحرجوا وذهبوا يلتمسون التأويلات ويلتمسون المعاذير ويلتمسون المخارج لما وقعوا فيه من مخالفة، ويرون أنفسهم أنهم على هدى وهم ليسوا على شيء. وصدق الله جل وعلا إذ قال وقوله الحق قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah tentang ternafikannya iman orang yang tidak ridha, tidak puas dengan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ia firmankan dalam Quranul Karim, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sungguh demi Rabbmu, mereka tidak beriman yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Khitab yang diajak bicara oleh Allah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Rabbmu, demi Allah, mereka tidaklah beriman. Allah nafikan iman mereka sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang menentukan, yang menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Bahkan tidak hanya itu, Allah menyebutkan sumpahnya tentang penafian iman dari mereka yang tidak ridho dengan hukum Rasul. Tetapi Allah sebutkan dalam kelanjutan ayatnya, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Mereka kemudian tidak mendapati rasa berat hati dari hukum dan ketetapan yang engkau telah tetapkan, dan mereka menerima semua itu dengan penuh lapang dada. Maka seorang mukmin yang benar-benar beriman, jujur dalam imannya, adalah mereka yang ketika datang kepadanya perintah Allah, ketika datang kepadanya ketentuan dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ia terima semua itu dengan senang hati, dengan penuh lapang dada. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi, kami dengar dan kami mentaatinya. Demikian sifat seorang mukmin yang sebenar-benarnya dalam keimanannya. Tentunya ini berbeda dengan mereka yang hanya mengaku beriman, mereka yang hanya mengaku di atas sunnah, berpegang teguh dengan sunnah dalam pengakuannya. Tetapi jika datang kepadanya hukum Allah, jika disampaikan kepadanya ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam perkara yang dia telah berbuat salah, dalam perkara yang dia langgar dari syariat Allah, menyalahi ayat ini, menyalahi hadis itu, ia pun mencari-cari alasan, ia pun mentakwil-takwilkan, ia pun mencari sekian jawaban untuk membenarkan kesalahan ataupun penyimpangannya. Bahkan ia mengira bahwa dirinya di atas hidayah, ia menduga dengan semua itu dirinya tetap di atas petunjuk yang benar, padahal ia dalam kesesatan yang nyata. Mereka inilah orang-orang yang Allah sebutkan tentang mereka, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang lebih merugi amal perbuatannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu mereka yang sesat amal perbuatannya namun mereka mengira mereka berbuat kebaikan.
Ahlus sunnah hum rahmah lil alam ajma', rahmah lil bashar jami'an, wa risalatuhum hiya risalatu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, allati wasafaha Allah فقال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأهل السنة والجماعة رحمة للعالمين، الإنس والجن والحيوان والنبات وكل ما خلق الله، فإن أهل السنة والجماعة هم رحمة لذلك كله، ودعوتهم رحمة وأسلوبهم رحمة وحياتهم بين الناس رحمة ومعاشرتهم للناس رحمة. فلهذا كان وجودهم في أي مجتمع سبب لسعادة ذلك المجتمع، سبب للخروج بالمجتمع من الظلمات إلى النور، لأنهم يحملون دين الله الحق، يحملون الرحمة المسجاة من رب العالمين والمهداة من رب العالمين لخلقه. فاحمدوا الله يا شباب ويا آباء ويا أمهات ويا أخوات، احمدوا الله أن وفقكم الله لها من غير حول منكم ولا قوة، فها أنتم في مركز يحملها ويبثها وينشرها، مرتبط بعلماء الأمة الربانيين الذين هم ورثة الأنبياء. وقد قال سلفنا الصالح رحمه الله تعالى، وجاء ذلك عن الإمام أحمد وعن غيره، إن من سعادة المرء الناشئ أي المبتدئ في الاستقامة وفي التوجه لطلب العلم أن يوفقه الله إلى عالم سنة. فأنتم وفقكم الله لذلك، وغيركم متخبط، وغيركم في ظلمات، وغيركم على غير هدى، وأنتم بفضل الله سبحانه وتعالى تنعمون في هذا الخير، فاحمدوا الله جل وعلا.
Maka ahlu sunnah mereka adalah rahmat bagi segenap alam semesta ini. Mereka menjadi rahmat bagi umat manusia karena risalah mereka adalah risalah rasul mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah sifati, Allah jelaskan tentang risalah Rasulullah ini di dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi segenap alam semesta. Maka sungguh ahlu sunnah dan dakwah mereka rahmat bagi segenap alam semesta. Mereka menjadi rahmat bagi umat manusia, mereka menjadi rahmat bagi kalangan jin, menjadi rahmat bagi segenap binatang, rahmat bagi segenap tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lainnya. Dakwah mereka dakwah yang penuh rahmat uslub, cara penyampaian mereka juga penuh dengan rahmat. Demikian kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh rahmat. Pergaulan mereka dengan masyarakatnya adalah rahmat bagi mereka. Maka keberadaan Ahlus Sunnah di tengah-tengah masyarakatnya menjadi sebab, dari salah satu sebab terpenting untuk kebahagiaan masyarakat itu. Mereka menjadi sebab untuk terentaskannya masyarakat itu dari kegelapan menuju cahaya. Demikian karena mereka mengemban rahmat yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai ahlu sunnah, atas kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kalian semua. Bersyukurlah wahai para bapak, bersyukurlah wahai para ibu, para ummahat, di mana Allah berikan taufik kepada antum semua untuk mendapatkan hidayah dan rahmat ini, sunnah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Antum dapati itu dan kita dapati semua ini tanpa daya, tanpa upaya sedikit pun dari kita, tetapi murni itu taufik dan karunia Allah Rabbul Alamin. Antum berada di markas Ahlus Sunnah, di pusat-pusat dakwah Ahlus Sunnah yang ada, maka mereka akan menyambungkan hubungan kita dengan para ulama Ahlus Sunnah yang ma'ruf, para ulama salaf, seperti disebutkan dari Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, sungguh dari kebahagiaan seseorang yang memulai mengerti agama, mulai mengerti dakwah dari awal, dari permulaan, jika Allah berikan taufik kepadanya untuk belajar dan mengerti agama itu melalui para ulama sunnah, dengan bimbingan ulama sunnah, maka itu sungguh merupakan taufik dan kebahagiaan besar baginya. Maka taufik yang Allah berikan kepada kita ini hendaknya kita jaga dan kita syukuri. Karena kita ingat, kalau kita menengok, melihat orang-orang yang selain kita, yang di luar sana, banyak dari mereka masih tenggelam dalam kegelapan, kegelapan kejahilan, kegelapan bid'ah dan yang lain-lainnya. Mereka simpang siur dalam agamanya, sementara mereka dalam ilmu maupun perbuatannya juga jauh dari hidayah yang benar. Allah berikan taufik kepada kita untuk berjalan sesuai dengan sunnah Rasulnya, maka itu kenikmatan besar yang wajib kita syukuri dan kita puji Allah karenanya.
Hum rahmatun wa hum ya'muruna bil ma'ruf wa hum rahmatun wa hum yanhauna 'anil munkar. Hum rahmah وهم يعلمون الناس وهم رحمة وهم يردون على المخالف الذي يخالف السنة سواء كان ممن ينتسب إليها أو كان ممن اشتهر بالبدعة فهم كما قال الله سبحانه وتعالى يبلغون رسالات الله ويخشونه جل وعلا ولا يخشون أحدا إلا الله قال سبحانه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
لا يجاملون في دين الله ولا يحابون في دين الله ولا يشددون في دين الله ولا يعسرون الدين، ولكنهم يحملون سماحة الإسلام ورحمة الإسلام بطريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي بها دخل الناس في دين الله أفواجا. وعندكم مثال حي في بلدكم هذا إندونيسيا، فإن الإسلام دخلها حتى أصبحت أكبر دولة إسلامية في العالم، أصبحت أكبر من منشأ الإسلام ومن عقر داره، أصبحت وهي أبعد البلاد أكبر دولة إسلامية، لا بالسيف ولا بالعنف الغير مبرر أبدا. دخل الإندونيسيون في دين الله أفواجا حتى أصبحت أكبر دولة إسلامية عندما رأى الإندونيسيون سماحة الدين ورأوا سماحة الإسلام ورأوا عظمة هذا الدين وعظمة تعاليمه وأنه دين كامل وأن هذا الكمال الذي في هذا الإسلام لا يمكن أن يكون من عند بشر ولا يمكن أن يكون من اختلاق إنسان ولا يمكن أن يكون من تنظير بشر، فإنه لو كان من عند البشر ولو كان من عند المخلوقين كما قال الله سبحانه وتعالى لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الله جل وعز ولو كان من عند غير الله، يعني هذا الدين الإسلام لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا تجد في الإسلام اختلاف ولا تجد فيه تضاد إلا عند الجهلة الذين لا يحسنون فهم الإسلام ولا يحسنون العمل بشريعة الإسلام، فشوهوا دين الله ونفروا عن دين الله وأساءوا لدين الله، سواء كان ذلك عن عمد منهم أو كان عن جهل.
Demikianlah Ahlus Sunnah, mereka itu rahmat bagi segenap alam, rahmat dengannya mereka beramar ma'ruf, mengajak umat manusia kepada yang ma'ruf. Mereka rahmat bagi segenap alam, mereka dengannya bernahi mungkar, mencegah dan melarang dari yang mungkar. Mereka rahmat bagi segenap alam, mereka ajarkan ilmu yang benar kepada umat manusia. Mereka menjadi rahmat bagi segenap alam, mereka membantah orang-orang yang menyimpang dan menyalahi dari kebenaran, menyalahi dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu orang-orang yang mengaku dan menisbatkan diri di atas sunnah maupun orang-orang yang mereka itu di luar dari sunnah, ma'ruf dengan kebid'ahannya. Ahlu sunnah dalam hal ini seperti yang Allah sebutkan di dalam Quran, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Mereka orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka hanya takut kepada Allah dan mereka tidak takut kepada siapapun selain Allah. Demikian mereka tidak mengenal basa-basi, mereka tidak mengenal sungkan kepada siapapun yang menyalahi agama Allah subhanahu wa ta'ala, mereka katakan itu salah, mereka bantah kesalahannya dengan ilmu. Mereka ahlus sunnah, orang-orang yang tidak menyulitkan agama, mereka orang-orang yang tidak melampaui batas, tidak ekstrim dalam memahami maupun mengamalkan agama Allah, karena mereka memikul amanat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sampaikan Islam dengan cara yang sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya umat manusia berbondong-bondong masuk memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh bagi kita ada permisalan yang hidup di negeri kita ini, Indonesia, di mana Islam masuk ke negeri ini di awal mulanya, hingga kemudian seperti saat ini, seperti kita tahu bersama, menjadi negeri terbesar, negeri Islam terbesar di alam, di dunia, menjadi negeri yang terbanyak kaum muslimin padanya, bahkan lebih banyak, lebih besar dari asal Islam itu sendiri berada. Padahal posisinya negeri kita sangatlah jauh. Semua ini terjadi tanpa senjata, tanpa kekerasan, tanpa anarkis, yang semua itu ditolak dan diingkari oleh Islam. Tetapi penduduk negeri ini memeluk Islam, menjadi Muslim, berbondong-bondong mereka memilih dan memeluk Islam ketika mereka melihat betapa agungnya ajaran Islam, betapa mudahnya Islam itu, betapa mulianya tuntunan-tuntunannya dan akhlak orang-orangnya. Kesempurnaan ini tidak akan mungkin datang dari rekayasa manusia. Kesempurnaan ini tidaklah mungkin didapati dengan teori-teori manusia, tetapi semua itu dari Allah Rabbul Alamin, seperti yang Allah sebutkan di dalam Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau saja Quran ini dari selain Allah, pastilah mereka akan jumpai padanya perselisihan yang sangat banyak. Demikianlah, dalam Islam tidak akan pernah kita dapati perselisihan dan pertentangan. Yang mengatakan adanya perselisihan dan pertentangan dalam agama hanyalah mereka yang jahil, yang tidak faham ajaran syariat yang mulia. Mereka yang jahil, yang tidak mengerti tuntunan Islam yang agung. Justru mereka melakukan tindak kejahatan, mereka merusak dan mencoreng citra kesucian Islam. Mereka dengan kejahilannya membuat orang pobi dan lari dari Islam yang benar ini, baik itu dengan kesengajaan dari mereka ataupun karena kelalaian dan kejahilannya.
Ja'al muslimun ila hadhihi al-bilad, bilad Indonesia, wa hum yahmiluna mushafan wa sunnah, يحملون كتابا وسنة، لا يحملون رشاشا ولا يحملون مدفعا ولا يقودون دبابة ولا طائرات. جاءوا يحملون سماحة الإسلام، ووجدوا في هذه البلاد
خلقا من خلق الله، هم من ألين قلوب العباد، وهذا شيء مشهود للشعب الإندونيسي، هو شعب طيب، ولكنهم على ملل وعلى ديانات مختلفة، فعاشروهم وخالطوهم، ورأى هؤلاء الإندونيسيون من المسلمين من عظمة الدين وعظمة الإسلام ما جعلهم يقولون من أين لكم هذا؟ فكان الجواب: إن هو إلا من عند رب العالمين، إن هو إلا من عند الله، إن هو إلا من عند من خلقكم ورزقكم وأمدكم بالخيرات. فكان الإسلام من هذا الشعب، وكان هذا قبل 500 عام أو أكثر، حتى أصبح الإسلام هو الدين الغالب على هذا الشعب الطيب. ونسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ هذا الإسلام لهؤلاء الطيبين، وأن يزيد هذه الدولة الحاكمة هنا تثبيتا للمؤمنين، وتمكينا لدعاة الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ينشر دين الله سبحانه وتعالى. لم يدخل الإندونيسيون في الدين بالقوة ولا بالإكراه، وهذا ولله الحمد أكبر دليل قاطع لإسكات تلك الألسن الكاذبة وتلك العقول المنحرفة التي تدعي أن الإسلام دخل بالقوة. اليوم سألت أخي وصديقي الشيخ أسامة كم مكث الهولنديون في إندونيسيا، فقال لي 3 قرون ما استطاعوا وهم لهم القوة والعتاد أن يزحزحوا الشعب الإندونيسي عن الإسلام، لأن من ذاق حلاوة الإسلام وذاق حلاوة الإيمان لا يرضى به بديلا أبدا، لا يرضى به بديلا أبدا. مع أن الهولنديون دخلوا إندونيسيا والإسلام له تقريبا 200 سنة، ومع ذلك ما استطاعوا أن ينحرفوا بالشعب الإندونيسي عن عقيدة التوحيد. فلهذا نقول وبكل اعتزاز أن الإسلام دخل إندونيسيا بالرحمة، دخل إندونيسيا بسماحته، دخل قلوب الإندونيسيين بتعاليمه، لا بقوة السلاح ولا بالتكفير ولا بالتهجير ولا بسفك الدماء. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات على ذلك.
Kaum muslimin datang ke negeri ini di awal sejarahnya dalam keadaan mereka membawa Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang tanpa membawa persenjataan, mereka datang tanpa membawa bom, mereka datang tanpa membawa tank, mereka datang tanpa membawa pesawat tempur dan yang semisalnya. Tetapi kaum muslimin pertama ketika datang memasuki negeri ini, yang mereka bawa adalah risalah Islam, rahmat dan kemudahan Islam, sehingga itu disaksikan secara langsung oleh penduduk negeri ini. Penduduk negeri yang sungguh aku katakan sangat lemah lembut kalbu mereka, penuh sopan santun dan kemuliaan. Datang kaum muslimin ke negeri ini dalam keadaan penduduknya saat itu dalam ajaran yang berbeda-beda dan campur baur, lalu mereka bermasyarakat, mereka bergaul, dan disaksikan secara nyata oleh penduduk negeri ini bagaimana akhlak kaum muslimin, bagaimana agungnya ajaran agama mereka. Mereka pun kemudian bertanya, dari mana kalian dapati ajaran-ajaran mulia semua ini? Maka mereka pun menjawab, ini semua hanya dari Allah. Allah yang telah memberikan rizki kepada kalian, Allah yang telah menciptakan kalian dan memberi segala kenikmatan kepada kalian. Kalau kita mengingat sejarah negeri ini, bahwa Islam masuk lebih 500 tahun, bahkan mungkin lebih dari itu, sebelum 500 tahun atau lebih telah masuk ke negeri ini, yang kemudian dengan rahmatnya menjadi agama yang terbesar di negeri ini. Maka aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga Islam bagi penduduk negeri ini, sebagaimana aku memohon kepada Allah untuk menambah keteguhan dan kekokohan Islam di negeri ini bagi kaum muslimin, dengan ilmu, dengan mu'idhatil hasanah dan jidal berdasarkan ilmu pula. Karena hanya dengan itu, dengan itulah Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia. Kalau kita mengamati fakta ini, maka ini menjadi bukti terkuat, bukti terbesar untuk membungkam suara-suara sumbang, suara-suara kedustaan yang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan, disebarkan menjadi banyak dan tersebar ke berbagai penjuru negeri dengan cara-cara yang anarkis. Kita tahu dalam sejarah negeri kita bahwa kolonial penjajahan Belanda tinggal di negeri ini kurang lebih 3,5 abad lamanya. Tetapi walhamdulillah, mereka sedikit pun tidak bisa menggoyahkan Islam dan iman dari penduduknya yang Muslim. Padahal kita tahu dan kita memahami bersama, salah satu tujuan besar penjajahan adalah membawa misi kristenisasi. Tetapi karena Muslimin telah merasakan kenikmatan iman, telah merasakan manisnya iman, keindahan dan kemuliaan tauhid, maka tidak akan mereka tinggalkan Islam apapun cobaan yang mereka hadapi. Demikianlah Islam masuk, Islam menyebar dengan rahmatnya, dengan kemudahannya, bukan dengan senjata, bukan dengan cara mengkafirkan dengan gegabah orang-orang yang Muslim, bukan pula dengan mengalirkan dan menumpahkan darah yang haram untuk dibunuh, bukan pula dengan cara-cara kekerasan dan anarkis. Tetapi semua itu kembali dengan rahmat dan ajaran-ajaran sunnah yang mulia. Mudah-mudahan Allah memberi keteguhan dan kekokohan kepada kita untuk selalu di atas hidayah dan rahmatnya.
Wa fi sirati salafina salih alladhina hum qudwatuna walladhina اعتبر الله سبيلهم سبيل فلاح ورشاد وهداية، الذين قال الله في سبيلهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون في هذه الآية الكريمة هم أولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي نكله إلى ما تولاه من مخالفة هدي السلف، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء المؤمنون السلف الصالح نجد في تاريخهم وفي سيرهم وفي قصصهم عبر عظيمة وعظات في نشر الدين، وكيف أنهم بأخلاقهم الرفيعة التي غرسها الإسلام وتطبيقهم لشرع الله عز وجل، فجعلوا من القرآن والسنة نظام حياة كامل دخل كل من خالفهم في الدين ممن عاشرهم ورأى طريقتهم في دين الله. وسنأخذ مثالا واحدا والأمثلة كثيرة مع أعتى الكفار وأشد الناس بغضا للمسلمين، اليهود. بعد أن ينتهي الشيخ أسامة من ترجمة هذا الكلام سنأتي إلى هذا المثال، ولعلنا نكتفي به إن شاء الله في بيان رحمة أهل السنة والجماعة ولبيان سماحة دين الإسلام.
Demikian pula kalau kita melihat dan mengingat perjalanan para ulama salaf kita rahimahumullah, mereka yang menjadi tauladan bagi kita, mereka yang Allah telah menentukan jalan mereka, ajaran mereka menjadi ajaran yang mengantarkan kepada kebahagiaan, yang Allah jadikan itu jalan yang terlurus, jalan yang terbenar. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat Quran tentang mereka, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang, yang menyalahi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelasnya hidayah untuknya, maka dia pun dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ayat ini ketika awal turun tentunya kaum mukminin yang dimaksud adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, kami palingkan dia sebagaimana ia pun telah berpaling, sebagaimana ia telah menyalahi, menentang dan melanggar petunjuk dan ajaran salafus saleh. Kami jerumuskan dia ke dalam jahanam, dan sungguh itu tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Maka para ulama salaf rahimahumullah, kita menjumpai di dalam sirah mereka, dalam kisah-kisah dan biografi mereka, betapa mereka ini menjadi suri toladan dan contoh bagaimana mereka menyebarkan dan menyampaikan risalah Islam, menyampaikan dan mengajarkan agama kepada yang lain,
mereka dengan akhlaknya, mereka dengan kemuliaannya dan kehormatannya, mereka yang mengamalkan dan menerapkan segala ajaran Islam, mereka terapkan tuntunan Rasul di dalam sunnahnya dalam segala aspek kehidupan mereka. Dengan semua itu, orang-orang yang hidup di masa mereka kagum, senang dengan mereka, dan tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Kita mengambil satu contoh dari kisah-kisah mereka, dan contoh begitulah banyak tentang kisah para ulama salaf kita. Salah satu contoh, bahkan itu dari orang yang sangat benci kepada Islam. Salah satu contoh dari orang yang sangat memusuhi Islam, yaitu orang-orang Yahudi.
Misalnya hadza li amir al-mu'minin rabi al-khulafa' ar-rashidin ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووالد الصبطين وزوج الزهراء علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عند وقوع هذه الحادثة أميرا للمؤمنين، فهو رأس الدولة وأعلى جهة، وكان كذلك كما لا يخفى عليكم أفضل خلق الله حينها، فلا يوجد حينها حين هذه الحادثة أفضل من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندما حصلت له هذه الحادثة كان هو أفضل الخلق جميعا، لأن أبا بكر وعمر وعثمان قد توفوا رضي الله عنه. كان علي في إحدى مغازي في سبيل الله لنشر دين الإسلام ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لا لقتل الكفار. ويظن بعض الجهلة أن الجهاد في سبيل الله شرع لقتل الكفار، هذا خطأ فاحش وضلال مبين، وهو مناف أصلا لمشيئة الله القدرية، لأن الكفر باق إلى قيام الساعة، ولم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بسفك الدماء لمجرد القتل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا استطراد لقصة علي بما أن ذكرنا الجهاد، قال شيخ الإسلام: لم يشرع الجهاد لقتل النفس الكافرة، وإنما شرع لإعلاء كلمة الله، فمن أراد أن يبقى على كفره والكلمة لله عز وجل، الكلمة العليا لله سبحانه وتعالى، ويدخل في أمان المسلمين، فله عهد الله وذمة الله عز وجل، لا يجوز أن تخفر ولا أن تحقر، بل يؤمن ويحفظ ماله ويحفظ عرضه، وللمسلمين عليه أن يحفظ الذمة وأن يحفظ ذمته، وأن يؤدي ما أوجب الله عليه تجاه المسلمين نظير حمايته، وهي الجزية. فلهذا إذا كان كما يزعم الجهلة أن الجهاد شرع لقتل الكفار، إذن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام باطل، من أخذ الجزية وإبقائهم على كفرهم
من هنا نعلم أن أخذ الصحابة للجزية بأمر الله ويبقى الكافر على كفره دليل على أن الكفر ليس سببا للجهاد، أي ليس سببا لقتل النفس. لابد أن نفهم هذا. وهذه القصة التي معنا الآن هي ليهودي كما ذكرنا، وهم أعتى الناس إعراضا وبغضا لأهل الحق، هم قتلة الأنبياء. عندما قابله علي، قابل هذا اليهودي بعدالة الإسلام، انظروا ماذا كان. وأرجو من الجميع أن ينتبه لهذه النقطة المهمة، فإنها بيان شافي وكافي أن الجهاد لم يشرع لقتل الناس، إنما شرع لإعلاء كلمة الله. ولو دخل الكافر في أمان المسلمين وبقي في بلاد المسلمين فإنه له عهد الله وله ذمته، ومن قتله وله ذمة المؤمنين، ومن قتله فإن نبي الله قد برئ منه، قال أنا بريء. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإن شاء الله بعد الترجمة نستوفي هذه القصة الجميلة وبها نختم، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة.
Permisalan kita ini tentang Amirul Mukminin, khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah sepupu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus sebagai bapak dari kedua cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya sebagai suami dari anak Rasulullah sallam, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Beliau adalah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa arda, yang mana ketika kejadian kisah ini terjadi, beliau sebagai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, sebagai khalifah, berarti pada pimpinan teratas kaum muslimin, orang pertama kaum muslimin, bahkan berarti pula beliau adalah orang terbaik, orang terafdol. Karena ketika ini terjadi, kisah yang akan kita sampaikan ini terjadi, Abu Bakar, Umar maupun Uthman radhiyallahu ta'ala anhum semuanya telah wafat. Ali ibn Abi Talib di salah satu peperangan-peperangan beliau, peperangan untuk menyebarkan Islam, peperangan untuk menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Dan ini poin yang sangat penting, bahwa perang dan jihad untuk meninggikan dan memuliakan kalimat Allah. Orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti Islam, mengira bahwa jihad, perang di dalam Islam disyariatkan untuk membunuh orang-orang kafir, dan ini merupakan kesalahan yang nyata dan kesesatan yang sangat jauh, dan bahkan itu bertentangan, menafikan takdir Allah al-kauni al-qadari, yang menentukan bahwa kekufuran tetap ada di dunia ini. Maka sungguh Allah tidaklah memerintahkan peperangan, tidaklah mensyariatkan jihad semata-mata untuk menumpahkan darah, sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa jihad tidaklah disyariatkan untuk membunuh orang kafir. Jihad disyariatkan hanya untuk menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Maka jika kalimat Allah itu yang tertinggi, yang paling mulia, jika kemudian yang kafir memilih tetap pada agamanya dalam kekufurannya, maka itu baginya. Allah berikan kelonggaran itu baginya, dan tidak boleh dengan itu ia dibunuh. Bahkan Allah perintahkan untuk dijaga kehormatannya, tetap dijaga harta bendanya. Kepada kaum muslimin berkewajiban menjaga keamanan orang ini. Allah tetapkan pula dari orang kafir yang semacam ini untuk diambil darinya jizyah. Kalau jihad fisabilillah tujuannya adalah untuk membunuh orang kafir, maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh para sahabatnya berarti batil. Ketika Rasul maupun para sahabatnya mengambil jizyah dari orang-orang kafir, yang kafir tetap dalam kekafirannya, yang kafir tetap dalam kekafirannya, diambil jizyah darinya dan dia tidak dibunuh. Maka jizyah diambil oleh Rasulullah dan para sahabatnya dengan perintah Allah, dengan syariatnya. Semua ini adalah bukti yang nyata, dalil bagi kita bahwa jihad disyariatkan bukan untuk membunuh orang kafir, tetapi untuk meninggikan dan memuliakan kalimat Allah. Kembali kepada kisah kita, bahwa seorang Yahudi, yang kita tahu Yahudi adalah orang yang sangat musuh kepada Islam, orang yang sangat benci dan antipati kepada Islam dan kaum muslimin, orang-orang yang gelap dalam sejarah perjalanan mereka membunuh dan memerangi, menentang dan mendustakan para nabi-nabi Allah. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menghadapi orang Yahudi ini dengan rahmat dan kemudahan Islam. Maka aku berharap perhatikanlah benar-benar kisah yang akan kita sebutkan, karena sungguh itu merupakan penjelasan yang sangat cukup untuk menjelaskan bahwa jihad tidaklah disyariatkan untuk membunuh orang kafir. Jika seorang yang kafir masuk ke negeri-negeri kaum muslimin dan dia diberi jaminan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin, maka wajib untuk dijaga keamanannya, untuk tidak diganggu, untuk tidak disakiti, dijaga kehormatannya, darahnya dan hartanya. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, yang telah mendapat janji, telah mendapat pengamanan dari kaum muslimin atau pemerintah mereka, yang membunuhnya tidak akan mencium bau wangi surga.
Naam. Saqata min Ali radhiyallahu anhu dir'uhu, wad-dir' هو اللباس الذي يلبسه المقاتل على صدره ليصد ضربات السيوف والرماح والسهام، وكانت درعه عزيزة عليه يحبها علي، ففقدها رضي الله عنه ووقعت في يد يهودي، وجدها يهودي من أهل الذمة الذين كانوا تحت ولاية المؤمنين وتحت رعاية المسلمين،
فبعد فترة عرض هذا اليهودي هذه الدرع للبيع في السوق.
Kisahnya ketika itu jatuh atau hilang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an baju besi beliau, baju yang biasa beliau gunakan untuk peperangan-peperangan beliau sehingga terlindung dari hantaman atau pukulan pedang, anak panah dan semisalnya. Baju besi beliau ini, pakaian beliau ini sangat beliau cintai, sangat beliau senangi. Setelah itu jatuh, hilang dari beliau, beliau cari dan beliau cari, ternyata baju itu telah diambil oleh seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang tinggal bahkan di negeri kaum muslimin, di bawah jaminan dan perlindungan kaum muslimin, yang Ali bin Abi Thalib sebagai pimpinan tertingginya. Setelah beberapa waktu, Yahudi ini menjual pakaian, baju besi, pakaian perang Ali, ia jual di pasar.
Fa'ukhbira Ali radhiyallahu anhu anna dir'ahu tuba' fi suq وبيد يهودي. لم يأخذها عسكر المسلمين من هذا اليهودي بالقوة، وإنما رجعوا إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لينظروا ماذا يصنع.
Saat itu pula disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa baju perang beliau, baju besi beliau dijual oleh seorang Yahudi di pasar. Pasukan Ali bin Abi Thalib, para tentara Ali bin Abi Thalib tidak kemudian mengambil paksa dari Yahudi ini, tidak merampas dari tangan Yahudi ini, padahal itu baju milik Ali Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu. Tetapi mereka kemudian datang kepada Ali dan mengabarkan apa yang mereka lihat, untuk kemudian Ali yang mempertimbangkan dan mengambil keputusan.
Faqama Aliyun wal jun إلى السوق مباشرة، فقال علي لهذا اليهودي: هذه الدرع لي. فقال اليهودي لعلي رضي الله عنه: بل هي لي يا أمير المؤمنين. وهكذا كان أهل الذمة ينادون خلفاء المسلمين بهذا اللقب. قال: بل هو لي. قال علي رضي الله عنه: إذن نتحاكم ونرتفع إلى القضاء. أمير المؤمنين ورأس الدولة وهو الآمر والناهي وهو أصدق الخلق حينها. قال له: نحتكم إلى القضاء. لم يقل له: أنت يهودي وكذاب، وأنت تحت ولاية المسلمين يا فاجر، وهذه درع لي، وأنت كذاب، من أين أخذتها؟ لأنه الأمر لا بد فيه من فصل القضاء في المحكمة، والدرع بيده. فقال: إذن نحتم إلى القضاء.
Maka kemudian Ali radhiyallahu an bersama beberapa pasukan beliau, para tentaranya, mendatangi pasar dan beliau sampaikan kepada si Yahudi ini bahwa pakaian ini
baju besi ini adalah milikku. Namun si Yahudi berkilah, membantah dan mengatakan, justru pakaian ini milikku, pakaian besi ini milikku, wahai Amirul Mukminin. Dan ini dari semenjak zaman dahulu, ahlu dhimmah Yahudi maupun Nasara memanggil khalifah atau memanggil pemimpin kaum muslimin dengan sebutan seperti itu, Amirul Mukminin. Maka Ali pun kemudian mengatakan kepadanya, kalau demikian kita selesaikan ini di depan hakim. Kita selesaikan perselisihan kita di meja hijau. Demikian Ali radhiyallahu taala anhu perkaranya diangkat kepada hakim dalam keadaan beliau sebagai Amirul Mukminin, dalam keadaan beliau adalah pucuk pimpinan tertinggi kaum muslimin. Bahkan si Yahudi pun di bawah kepemimpinan beliau, di bawah kekuasaan beliau. Lihat akhlak dan keagungan salafus saleh rahimahumullah. Ali radhiyallahu taala anhu tidak kemudian serta merta mengatakan, Allah dasar kamu Yahudi pendusta, kamu memang Yahudi orang fajir, tidak bisa dipercaya, kamu pun hidup di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Bukan itu yang dikatakan, bukan itu yang dilakukan Ali, tapi mengangkat perkaranya kepada hukum, kepada mahkamah, kepada hakim, karena ada perselisihan di antara keduanya dan hakimlah yang akan menentukan.
Fatarafa'u ila ra'is al-qudat التابعي الجليل شريح القاضي المشهور فدخلوا مجلس القضاء ومن قواعد القضاء أن المدعي الذي يدعي الشيء لا بد أن يأتي بالدليل فقال شريح الدعوى يعني من صاحب الدعوى فقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنا والقاء واليهودي ينظر متعجبا غير مصدق لهذه الحال ما قد مرت عليه أبدا قال أنا يا شريح هذه الدرع بيد اليهودي لي فقال شريح البينة على المدعي أي الدليل مطلوب ممن ادعاه هل من بينة عندك يا أمير المؤمنين على أن هذه الدرع لك
Maka keduanya pun antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan si Yahudi mengangkat perkaranya kepada hakim. Diangkat perkara mereka kepada pimpinan hakim di masa itu, yaitu Qadhi Syuraih yang masyhur rahimahullah. Keduanya masuk menyampaikan keluhan dan perselisihannya, dan tentunya termasuk dalam kaidah-kaidah dalam kehakiman bahwa orang yang menuntut atau orang yang mengaku memiliki hak harus memiliki bukti dan saksi yang cukup. Maka Qadhi Syuraih pun kemudian mengatakan, ad-da'wa, ini siapa di antara kalian yang kemudian mengaku sebagai yang berhak? Ali pun radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku wahai Qadhi Syuraih, bahwa baju besi ini milikku. Si Yahudi menyaksikan semua itu secara langsung seakan ia tidak percaya.
sekaligus ia terkagum-kagum karena belum pernah ia menyaksikan semacam ini, bagaimana orang tertinggi, orang yang paling berkuasa di kalangan muslimin menjalani proses semua ini. Maka Qadi Syureh pun bertanya kepada Ali, al-bayyinatu 'alal mudda'i, jika engkau mengaku itu milikmu, mana buktinya? Datangkan bukti bahwa ini adalah benar milikmu.
Lam yaqul al-qadhi hadha amirul mu'minin wa sahib rasulillah wa sihruhu wa abu sibtain wa hadha yahudiyun li'anna fi mizan al-qadha al-mutakhasiman amam al-qadhi sawa. أمام القاضي سواء. فقال شريح إذا لم يكن هناك بينة يا أمير المؤمنين على أن الدرع هذه لك، فإن الدرع لليهودي لأنها بيده، والقاعدة تقول الأصل بقى ما كان على ما كان. نعم.
Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada Qadhi Syuraih, hakim saat itu, bahwasanya beliau tidak memiliki bukti, tidak bisa menunjukkan bukti yang kuat bahwa baju besi ini adalah benar milik beliau, maka Qadhi Syureh pun berkata, jika demikian wahai Amirul Mukminin, maka baju besi ini adalah milik Yahudi karena itu ada di tangannya. Qadhi Syureih tidak kemudian berkata, di hadapannya ada Amirul Mukminin, sahabat Rasulullah SAW, sekaligus sebagai bapak dari kedua cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menantu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keutamaan-keutamaan Ali yang lainnya. Sementara ini orang Yahudi kemudian dengan mudahnya untuk didzalimi, karena dalam hakim, di hadapan hakim, dua orang yang berselisih dalam posisi yang sama. Demikianlah Qadhi Syureih menetapkan bahwa baju besi tersebut milik orang Yahudi karena ada di tangannya, dan kaidah pun di dalam syariat mengatakan al-aslu baqa'u makana 'ala makan, hukum asalnya segala sesuatu yang ada di tangan orang maka itu tetap baginya, sampai ada orang lain yang bisa mendatangkan bukti yang kuat, yang akurat, bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu adalah miliknya.
Hinaha qala al-yahudi atahakamu ma'a amiril mu'minin fayuhkamu li عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ودخل في الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إن هذه الدرع لك يا أمير المؤمنين وقد سقطت منك في مكان كذا وكذا والتقطتها وخبأتها والآن عرضتها للبيع وها أنت تتحاكم معي فيحكم عليك لي، إن هذا لدين الحق. الله أكبر. نعم.
Saat itu pula orang Yahudi ini mengatakan, aku berselisih, aku mengangkat perkaranya kepada hakim dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib,
dan pada akhirnya aku yang dimenangkan dan Ali bin Abi Thalib sebagai pihak yang dikalahkan di hadapan hakim, maka si Yahudi pun mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia pun masuk memeluk Islam dan ia katakan, wahai Amirul Mukminin, baju besi ini memang benar milikmu, jatuh di tempat ini, ia sebutkan, di saat ini aku ambil, kemudian aku sembunyikan, kemudian aku berniat untuk menjualnya di pasar.
Wa insyaallah fi hadhihi al-laila satakun ma'ana muhadarah fi mawdu'in muhim lil ghaya. Wa sallallahu an yuwaffiq lahu wa huwa namadij min ruju'i السلف إلى العلماء في إخماد الفتن لأن الفتن لا عاصم لها ولا عاصم للمرء منها إلا أن يرجع بها إلى من أمرنا الله بالرجوع إليه وهم العلماء. وإن شاء الله تعالى فيما سيأتي معنا في محاضرة الليلة من ذكر تلك النماذج عبرة وعظة لمن أراد أن يتذكر أو ألقى السمع وهو شهيد.
Dan إن شاء الله تعالى di malam ini setelah Isya nanti insyaallah kita akan menyampaikan tema yang sangat penting yang kita memohon kepada Allah untuk memberikan taufiknya kepada kita dalam penyampaiannya, yaitu tentang contoh teladan dari para ulama salaf, bagaimana mereka kembali merujuk kepada para ulama untuk memadamkan api fitnah. Karena fitnah ketika melanda, ketika fitnah terjadi, sungguh tidak ada orang yang bisa selamat darinya kecuali dengan kita kembali kepada sesuatu yang Allah perintahkan untuk kita kembali kepadanya, kembali kita pada para ulama, karena itu memang perintah dan bimbingan Allah kepada kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan nanti dari kisah dan sejarah para ulama salaf kita menjadi ibrah, pelajaran, menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita bagi orang yang mau sadar dan mau ambil pelajaran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jazakumullahu anna kulla khair. ونسأل الله يجمعنا وإياكم دائما على خير وبارك الله فيكم.
جزا الله شيخنا هانئ بن بريك خير الجزاء على ما أفادنا من كلماته المباركة وأحسن الله إليه وبارك في علمه وعمله. جزاكم الله خير. صلاة وسلام على رسول الله.